Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І, дорогі друзі, сьогодні маємо нового катехита на хвилях Радіо Марія, тому дуже рада вітати. Зараз в студії зі мною перебуває отець Енріке Лопес Імбернон. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, трішки про отця. Я вже так попередньо, перед катехезою, поспілкувалась з отцем і теж хочу поділитись з нашими слухачами, щоб ми з вами, отче, познайомились. Отже, отець є за походженням іспанцем, тому отець, його рідна мова є іспанською, звичайно, так, отче. Ну, але отець також розмовляє українською мовою, тому можемо скористатись з його знань. І отець також є членом неокатехименальної дороги, він є місійним, так, священником. Він закінчив міжнародну місійну дієцезіальну семінарію «Redemptoris Mater», служить тут в Україні і також належить до місії «Ad Gentes» Святої Агнеси тут в Києві на Троєщині. Отже, отець, будемо говорити з вами на дуже актуальну в цьому році тему, оскільки ще в 2020 році в своєму апостольському листі «Patris Corde» «Серцем батька» папа Франциск оголосив святого Йосифа Обручника покровителем цього року, тобто розпочинаючи з 8 грудня 2020 по 8 грудня 2021 року, і отець відповідно буде нам розповідати про святого Йосипа, тому що за 2 місяці отець Енріке буде захищати докторську дисертацію на тему йосифологія. Отже, ми багато дізнаємося саме про патрона цього року і думаю про патрона кожного з нас, тому що святий Йосиф є великим святим і кожен з нас взиває про його заступництво, допомогу в своєму житті. Думаю, немає такого християнина, який з якихось причин не звертався про допомогу до святого Йосифа. Отже, але попередньо хотіли б з вами познайомитись. Отже, ви виросли в Іспанії, так? В якій родині ви виросли? Розкажіть трішки про себе, так? Тому що цікаво дізнатися.
Слава Ісусу Христу, всі слухачі Радіо Марія. Так, я народився в сім'ї католицькій. Батьки передали мені віру, бо вони вже були на дорозі на катехуменальні в одній спільноті. Коли я народився, і таким чином передали мені віру. У мене є один брат, старший від мене на 10 років, у нього 4 дітей. І коли я був молодий, мені було 14-15 років, я дуже вступив в одну спільноту катехуменальну. Mm-hmm. І так розпочав цю дорогу до зрілої віри.
Як ви відчули своє покликання, отче, що ви бажаєте стати священником, служити саме так Господу?
Іменно завдяки формації тут на дорозі неокатехуменальній я міг розпізнати покликання. Це не було так легко, бо я на початку дуже бунтувався.
Так, так.
Мені було 20 років, і це зв'язано зі святим Йосифом. Я ходив іменно про це розказати як досвід святого Йосифа в моєму власному житті, бо мені було 20 років, коли я поїхав на паломництво до Канади, до Торонто. Угу. Там була міжнародна зустріч з папою.
В 2002 році, отче, я теж там була, тому приємно дуже.
І я там поїхав зі своєю дівчиною. Угу. Ми вже 2 роки зустрічалися. І я тоді вчився на ветеринарія.
У вас були плани, так, на життя?
Да. Я чітко мав все розплановане на майбутнє. Але я розпізнав, що Бог кличе мене до пресвітерату. Тільки що я не бачив себе в силах відповісти на це покликання. Mm-hmm. І це не було випадково, що іменно було в Торонто, бо по дорозі до Торонто наша група з дороги на катехуменальної, ми зупинилися в Монреалі.
В Монреалі ми теж там були. Угу, угу.
Я тоді нічого не знав про святого Йосифа. No, możliwe, jak багато людей, як хто Йосиф. Йосиф така постать, така фігурка, що на всіх вертепах, такий старенький, непонятно, чому дуже важливий. І я не мав досвіду заступництва святого Йосифа в моєму житті. Не знав його. І тому можу сказати, що це був він, Йосиф, котрий захотів дати себе пізнати. І там в Монреалі, для всіх слухачів, хто не знає, там знаходиться найбільша базиліка
Святого
Йосифа у світі. Найбільша. Я зайшов в цю базиліку повний... Я сказати.
Повний храм, так?
Храм прекрасний, але я був повний, не знаю, як передати це почуття. Дуже в тривозі, бо я знав, що буде зустріч з папою, що наступний день буде зустріч з ініціатором дороги неокатехуменальні Кіко Аргуельо, де він кличе, взиває на хто хоче бути священником, хто відчуває поклікання, нехай встає. Я поїхав на це паломництво зі своєю дівчиною. І тому я був в тривозі. Не знав, я знав, що буде така зустріч, момент відповісти на заклик Божий, але відчував себе не в силах. І тому в цій Василиці мої катехісти тоді сказали, ми тут стоїмо перед святим Йосифом, просіть з вірою. Я попросив, щоб через його заступництво я міг бути свободний відповісти на покликання. І так було.
Ви звернулись до святого Йосифа, так?
Я звернувся до святого Йосифа, до такого святого, котрого насправді я не знав.
Так.
І завдяки заступництву святого Йосифа, правда, коли була ця зустріч з ініціатором дороги неокатехуменальні, і взивав, щоб вставали хлопці, які відчувають це покликання до пресвітерату, тоді я встав. І розпочалась прекрасна подорож, бо після цього тоді я поїхав в Італію на одну міжнародну зустріч, де приїхали всі кандидати, аспіранти до семінарії.
Так.
І там через жереб, бо завжди в наших семінаріях Redemptoris Mater так є, через жереб послали мене в Київ. Іменно тоді народилася ця семінарія.
Тому називається семінарія місійна, так, отець? Тому що ви тянете жереб, і ось куди Господь вибере, ви повністю покладаєтесь на Божу волю, на проведіння, і з послухом виконуєте Божу волю.
Є один білет, щоб ходити, щоб починати цей подорож. Кіко Аргуельо говорить, що цей білет, квіток, щоб входити в цій колісниці, яка посилає тебе на весь світ, є бути готовий там, де Бог захоче. Це може бути в Африці, в Європі, в Азії. Є більше 100 семінарій по всьому світі таких. І тому я приїхав сюди, в Київ, і тут я учився.
Скільки років ви вже в Україні?
Я в Україні від 23-му році народилася семінарія. Жили рік в Варшаві, а від 24-го року я в Києві.
Яку 24-го?
14-го, вибачте.
А, 14-го, добре очікує.
2013 року народилася семінарія. Ні, да.
Так? Цікаво.
Ні, 3-го.
2003-й?
Так. Я вже, да.
Ого, скільки років,
перебудаю. Я вже, 18 років майже на Україні.
Неймовірно. Добре, отець, думаю, будемо переходити до нашої теми, тому що говоримо ми саме по йосифології. Наші слухачі знайомі, тому що ми вже неодноразово так розпочинали цикли і продовжили про по маріології, тобто де ми говорили про Марію. Сьогодні ж настала черга Йосифа. Отже, за цим розпочинаємо тему йосифології. І дуже гарно звучить сьогоднішня тема, отець. Чому потрібно говорити про святого Йосифа? Отже, отче, запитання до вас. Чому потрібно говорити про святого Йосифа?
Маємо прекрасну нагоду говорити про Йосифа, бо, як ви знаєте, в цьому році папа Франциск написав апостольський ліст про святого Йосифа, Патріс Корде, в якому знаходи 150 років, коли папа Пій IX оголосив святого Йосифа покровителем всієї католицької церкви, всієї церкви. І я ходив бішов в цьому циклу катехес хліпше із точки зору догматичного говорити про святого Йосифа, про його особу та про його місію. Особливо про місію, яку він виконував в тайні вцілення Ісуса Христа. І чому говорити про святого Йосифа? По-перше, бо останньо від Пія IX всі папи чітко говорили про нього. І всі папи захочували вірних молитися до святого Йосифа. А особливо, коли церква знаходилась в таких важких ситуаціях, страждань. І зараз ми знаємо теж, як церква постійно є переслідувана, і всі правди, які церква звіщає, проповідує, і всі вартості моральні, які церква захищає. І тому маємо прекрасну нагоду говорити про Йосифа. І ким є? І чому важливий святий Йосиф в житті кожного християнина? Папа Франциск в цьому лісту апостольському, Патріс Корде, він пише, що після Марії, Матері Бога, в папських документах ніхто не займає стільки місця, як Йосиф, її обручник. І тому на це треба звертати увагу, no? Що папа Римський стільки уваги звертають на святого Йосифа. Особливо Іван Павло II написав, святий Іван Павло II написав «Redemptoris Custos». Це адхортація, яка, можна сказати, для йосифології, це карта магна. Тобто найважливіший документ.
Такий ліст, стержень, так? Так. На який опираються.
Опираються для всієї доктрини про святого Йосифа.
Отче, але ми знаємо, що ось насправді таких джерел, так, підґрунтя знань про святого Йосифа якби немає, вони відсутні, тому що про нього, як про дуже скромну особу, мало говорилося в Євангелії. Отож, на що опирається церква, коли ми маємо вчення про святого Йосифа?
Особливо церква опирається в Святому Писанні. В Євангеліях дитинства Ісуса Христа, особливо в Євангелії святого Матея, бачимо, як святий Йосиф займає центральну позицію, no? Центральний роль в житті Ісуса Христа. Є тайні життя Ісуса Христа. Катехизис католицької церкви говорить, що кожна тайна життя Ісуса Христа є спасенна.
Як це зрозуміти, спасенна? Для нас, так? Має таку роль.
Спасенна означає, що приходить до нас спасіння іменно через ці тайни. І такі тайни може бути, як, наприклад, скоро будемо святкувати стрітення Господнє, Abo tajna znachodzenia Jezusa Chrysta w chrámi, tajna narodzenia Jezusa Chrysta, tajna, kiedy Jezus Chrystus wtyk, no Józef, zabrał swoją żynkę, Marię i Jezusa, dzieciatka, i wtykli w Egipet.
Tak.
To jest tajny życia Jezusa Chrysta. Jezus Chrystus budući malenkoju, malenkoju dytinoju, mich wykonuwate swoją misję przez Józefa, zawdiaki Józefowi. I w tym sensie Józef był nieobchidny, żeby Jezus Chrystus dowerszył te spasienia imieno przez konkretny taki podziw w życiu Jezusa. Bo nie przyniosło spasienia nam tylko my mówimy tajną odkupienia śmierć i woskresienia Jezusa Chrysta. Ale jak drugi Watykański Sobor mówi i Papa Święty Jan Paweł II cytko powtórzył, że tajna wcielenia jest związana, przywiązana do tajny odkupienia. Це треба означати, що кожна подія цієї тайни втілення Ісуса Христа, що будучи Богом, воплотився і народився у конкретній сім'ї, у конкретному подружжі Йосифа з Марією. Ця тайна, людськість Бога є спасенна, є, приносить відкуплення нам. Не можемо відділяти. Не можемо. І тому є необхідне дивитись чітко на цей роль святого Йосифа у цих тайнах життя Ісуса Христа, особливо, коли був малесенький.
Так, дякую.
Є також які джерела. Джерела Святе Писання, я вже говорив, і будемо під час цього циклу глибше роздумувати, хотів би в спосіб завжди догматичний, всі ці тайни дитинства Ісуса, які знаходяться в Євангеліях. Тому одне джерело – це Святе Писання. Друге джерело для богослов'я є Отці церкви. Є документи прекрасні, прекрасні про святого Йосифа. Правда, вони мало говорили. Бо ці церкви, ми говоримо про перші 8 століття в історії церкви, були особливо інші правди віри, які треба було захищати.
Адже то були такі часи буремні для церкви, правда? Ну, доктрина тільки встановлювалась, і було багато єресей, так?
Було багато єресей, і оці церкви мусили передусім захищати справжню віру. І тому вони чітко говорили про вцілення Бога, про дівоцтво Пресвятої Діви Марії. І на такому полі доктрини, передану оці церкви, правда, мало місця займав святий Йосиф, треба було більше говорити про Діву Марію. Що вона теотокос, no? Що вона матер самого Бога. І святий Йосиф, теж за те, що був великий вплив апокрифів, документів,
апокрифічних.
Сформувався, скажімо, недобрий образ святого Йосифа. Котрий трошки виходить від реалії, від дійсності. Бо представлено святого Йосифа як старух.
Як старого чоловіка, так?
Старий чоловік, як дідус. No, zajmował się dzieciatką Jezusa Chrysta i Dziwoju Marijeju. I no, obyczajno w wertepach i w ikonografii przedstawiono go jak stary człowiek, котрий зовсім не відповідає дійсності. Можу просто такі екскурси зробити для євреїв тих часів, щоб стара людина, старий чоловік, вінчався з дуже молодою дівчиною, як була Діва Марія, де там 14 років. Це було нереальне. Нереальне. Це було щось огидне. Маємо джерела 3-го століття, джерела єврейські, це Мішна, документи інтерпретації Божого Слова через євреїв, які іменно говорять про це. Що є таке прокляття, можемо знайти в цих документах єврейських, що проклятий чоловік, який має більше 25 років і не одружився.
Ого!
Тобто не входить в думку тих часів, щоб Йосиф був старий.
Тобто він був молодим чоловіком.
Молодим чоловіком, передбачений Богом для огромної місії, яку мусить довершити.
Так.
І це Йоанн Павел ІІ говорить, що він був справжнім батьком Ісуса Христа. Про це будемо говорити. Для деяких слухачів, може,
це
ці
виклик,
слова
так,
дуже такі. Так. Як може говорити справжнім батьком? Діва Марія, ну, як може бути справжнім батьком? Про це будемо говорити, про батьківство святого Йосифа. Правда, що не були відносини сексуальних, в цьому смислі не є батьком біологічним. Ну, це не означає, що є меншим батьком.
Так, так. Не той батько, який біологічно передав життя, а той, хто дійсно вклав все своє життя в цю дитину.
Але про все це будемо говорити в нашому циклу. Я хотів би звертати увагу зараз на деякі аспекти цього лісту апостольського Патріс Корде. І як і треба згадувати одне. Коли був оголосений святого Йосифа покровителем церкви? Не випадково. Це було 8 грудня 1870 році. Це на урочистості непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Який зв'язок є між Йосифом і Марією, щоб Папа Римський, що Пій IX захотів іменно того дня через декретом Quemad Modum Deus дати такий титул, що покровитель Вселенської церкви. А він вибрав іменно того дня на урочистості непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Про це говорить нам Папа Павел VI. Він в одному в проповіді в 1970 році представив Діву Марію і святого Йосифа як новий Адам і нова Єва. Це було щось нове в церкві. Завжди, коли слухаємо про Адама і Єви, порівнювання, є новий Адам, Ісус Христос.
Так, до речі, я теж подумала, що Ісуса асоціюють з новим Адамом.
І нова Єва, Діва Марія. Папа Павло VI говорить так, «Іос на порозі нового завіту, як і на порозі старого, стоїть подружня пара. Однак, в той час, коли подружжя Адама і Єви стало джерелом зла, що горнуло увесь світ, подружжя Йосифа і Марії становить вершину, з якої на всю землю, слухайте, на всю землю розливається святість. Спаситель розпочав діло спасіння від тієї дівочої і святої єдності подружжя, в якій об'являється його всемогутня воля очищення i oświecenia rodziny, tego santuarium lubowi ta koliski życia. Ci słowa cytował Papa Franciszek w tym listu Patris Corde. Jan Paweł II w jego adhortacji Redemptoris Custos też mówi o tym, że nowy Шонови Адам и нова Јева се це подружја и осе с Маријеју. Шо Бог захоти воплотити се в подружји. Недавно, часто чујемо про Диву Марију. Ја раде тут говорити. Имено, шо находимо се в Радио Марији. Шо часто представлена Дива Марија як, як пани. Яка немає чоловіка. I biedneńka, bo ona samotnia. Możliwe, wpadajmy w taką samą pomylkę, jak na początku tej cerkwi, jaki tak dobrze chcieli mówić o Dziwu Marii, że biedneńki Józef gdzieś tam bokom stoi i mówczy. Diva Maria була дружиною святого Йосифа. Це не я говорю, це Папа Павел VI, це Іван Павло II, це Папа Франциск, це Бенедикт, Папа Бенедикт XVI говорить, це було подружжя. Про це будемо говорити теж в такому циклі. Бо був один отець церкви, який дуже, дуже захистив, що це було справжнє подружжя. І не було буде по-іншому, що той Бог, котрий захотів взяти людськість, щоб спасти людину, захотів взяти, прийняти все, що людське. І до нашої людської природи належить бути в сім'ї. Сім'я. Сім'я. Це належить до людськості кожної людини.
Природа,
це наша природа, так. Наша природа. І тому сам Ісус Христос з тим одвічним декретом його вцілення захотів. Бог вибрав іменно це подружжя Йосифа з Марією, щоб народитися. Щоб, як говорить папа, щоб освятити подружжя, освятити сім'ю, і щоб це було насправді джерелом, з якої на всю землю розливається святість. Бо святість – це Ісус Христос. Mm-hmm. Він наша святість. Він освячує нас. Він приніс нам спасіння. Ісус Христос – це ж Його любов до нас, що аж на Христі, no? Що був слухнений до смерті, аж на Христі Ісус Христос віддав своє життя і дав нам святість через Духа Святого, який послав на свою церкву. І тому папа Пій IX захотів іменно оголосити святого Йосифа покровителем церкви іменно той день в урочистості непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ми всі благодаті, говоримо всі благодаті через Марію. Всі благодаті отримуємо через Марію і святого Йосифа. Сам Ісус Христос є наша благодат. І через них, бо він народився в цій святій сім'ї, святе сімейство називаємо. І вони, це подружжя, ця нове подружжя, джерелом святості для всіх нас, є нове таїнство, таїнство любові, таїнство чистоти, таїнство дару самого себе. І таким способом Бог захотів відновити увесь світ і розпочинати це прекрасне діло нашого відкуплення. Чому святий Йосиф є покровителем церкви? Чому починаємо цей цикл? Чому папа Франциск захотів з нагоди 150 років оголошення Йосифа як покровителем? Чому є цим покровителем? Які є причини, можемо сказати, його заступництва над усією церквою. Proste cítko hovorí v Leon 13. V 1889 roci Vin napísav encykliku pro svätého Josefa. Jediná encyklika pro Josefa. Juan Juan Pluries nazývajúce. Potom Jan Pavel II v adhortácii Redentorismu Custos tože cituje jeho. Vin píše tak, daje konkrétne osnove, fundamente, dogmatične fundamente čoho zastupníctva svätého Josefa, čo Vin je pokroviteľom siej cerkvi. Čomu? Je písať tak. Osoblivou príčinou, po jaký svätý Josef bol prohološený pokroviteľom cerkvi, a cerkva očikuje od neho na zvyčajnosti opíky i vyklubania, jak my v tom roci svätého Josefa, je to, že Josef bol človíkom Marii i nazvaným Batkom Isusa Hrista. Josef bol právnym i prírodným chraniteľom, opikunom i zachysnikom toho svätého semejstva, jaké Vin očoľoval. Sväté semejstvo, jakým kerував Josef svojou batkivskou vládou, bolo počátkom cerkvy. Sväté semejstvo bolo počátkom cerkvy. I z tých príčin blahoslovený patriarch pikluje sa pro bezlič chrystián, jak i stanovliať cerkvu, jak pro osoblivo povírených jeho opici. Dbaje pro tú bezmežnú simiu rozsianú po vsi zemlí nad jagoju, oskýlky Vin je človíkom Marii ta otcem Isusa Hrista, Vin maje, jak i má v koles, batskivskú vládu. A otže, prirodno i dostojno, šo blahoslovený Josef, jak i zabezpečiv usi potrebe simji v Nazareti i ohortav jiji svojim zachystom, povinen teper okryty plaščem svojho nebesnej opiky ta zachyšťate cerkvu Isusa Hrista. Tu bačemo, jak porivnania, jak robit Leon 13. Je, myš Josefom je opikunom svetoho simejstva, svete simejstvo, če počatok cerkve, tudi Josef je opikunom cerkve.
Tak, tak. Така перша християнська спільнота – це сім'я була Йосипа і Марії, правильно?
Так, да, правильно. І це аргументація Леона 13-го. Що так, як Йосиф очолював це святе сімейство, так ось зараз очолює
церкву.
Сім'ю, Божу сім'ю, церкву. Бо церква – це Божа сім'я. Є інші аргументи.
Отже, дозвольте також нашим слухачам ось доєднатись до нас, дорогі друзі, ми запрошуємо вас до телефонних дзвінків. Маєте час до завершення катехези, до 12-ї години, ну, трішки раніше, звичайно, ми маємо вже завершувати. Отже, наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних. 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нагадую, що триває катехеза. В нас в гостях в студії Радіо Марія отець Енріке Лопес Імбернон, отець за походженням є іспанцем. Належить також до некотехімнальної дороги, і ми з отцем розпочали вже сьогодні цикл Йосифології, тобто говоримо про святого Йосифа. Дякую, отче. Так, поки нема телефонних дзвінків, можемо продовжувати говорити. Отже, ми вже розсіяли з вами певний міф про те, що святий Йосиф був старим, тобто, що це був, ну, так як його, ви сказали, зображує дуже часто, так, і в іконографії, як стареньким чоловіком, як так старцем таким певним. Ви сказали дуже гарно, і ось мені це сподобало, що він був молодим, тому що це було неприпустимо в тогочасному єврейському суспільстві, щоб одружувався старий чоловік з дуже молодою дівчиною. Ми знаємо, що Марії також було десь приблизно, вона була в віці 14 років, так? Ну, по різні джерела, так якось, ну, приблизно в такому віці.
Є інші аргументи про цей молодий вік святого Йосифа, як, наприклад, що Бог послав його на таку велику місію, jak захищати це святе сімейство і піклуватися про ні, і працювати, і втікти в Єгипет. Угу. Це не міг би робити старий чоловік.
Та теж цілком згодна з вами. Має бути людина активна, повна сил, правда, і щоб... Ну, думаю, в цьому є рація також. Отже, маємо телефонний дзвінок. Вітаємо слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! У мене таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, ось відносно цих аргументів молодості чи старості Йосипа. Я слухала катехези на вашому радіо, де говорили якраз про його старший вік, приблизно десь 60 чимось до 70 років, і пояснювалося, от ви сказали аргумент, що там згідно єврейської традиції чи законів до 25 років, якщо не одружувалася людина, то якби на неї накладалося прокляття. І в цих катехизах пояснювалося, що він був одружений, просто його жінка, дружина померла, то якби це тоді не заперечує, що він не був одружений. Виходить, що він був одружений до 25 років, якраз це не проблема. І друге запитання, тобто мають бути ще тоді якісь аргументи наведені. І друге запитання, значить, в Біблії написано, що він був, як це сказати, Марія була обручена з Йосипом, а наскільки я розумію, є ще поняття, і зараз таке є в світі, в Європі, що спочатку обручаються, а потім ще вінчаються. Тобто це дві такі процедури. Обручення ще якби не означає вінчання.
Дуже
то
дякую.
От я по цей момент, вони були?
Дякуємо, ми зрозуміли. Отже, дуже мало часу, дуже гарні запитання, конкретні, отже.
Дуже конкретні, про те, що святий Йосип був молодий. Правда, що в іконографіях показують його старого, але старість в іконографіях символізує мудрість, символізує розпізнання і цнотливість. Тому представлено святого Йосифа в іконографіях як старого. Про це будемо теж...
Отже, щодо того, що він, пані говорить, що спростовують також ось ті катехети-доповідачі, які говорять, що Йосип був старшим, тому що він до цього часу вже, можливо, був одружений. Ось спростуйте це. Чи Йосип був одружений, чи він був чистий?
Йосип був чистий. Це теж буде тема цього циклу. Як бачите, є багато про
підводних
що говорити
каменів,
про святого
так,
Йосифа. Не так, що мало... Є. Ні. Правда, що є апокрифи, які говорять про минуле подружжя святого Йосифа, є навіть...
Отець, це апокрифи, чи це оці церкви писали? Ну, тобто, чи це... Бо попередньо вас теж запитувала перед програмою, ви сказали, що так було два... Так. Оці церкви,
правда,
які мали таку
правда,
думку.
Що були деякі оці церкви, я хотів би залишити цю тему на
наступні рази більш ґрунтовно,
щоб поглиблювати цю тему, щоб іменно говорити про цю чистоту святого Йосифа. Але передусім, самі великі отець церкви, який захищав чистоту і цю святість цього подружжя, це був святий Августин. Святий Августин захищав, що Бог вибрав святого Йосифа чистого, щоб з'єднався з дівою в подружжі, з дівою Марією чистою, щоб з цього чистого подружжя народилася святість, народився Ісус Христос.
Так, отже, щодо обручин Марії, дійсно в традиції єврейській було те, що ось обіцяли молоду дівчину, так, якомусь чоловіку, і вони були ніби заручені, а пізніше вже одружувались.
Не було такого, як ми розуміємо зараз, заручення. Ну? Що для нас заручення немає ніякого легального, юридичного права. Угу. Нема. В тих часів подружжя просто було поділене в два етапи. Перший етап, те, що називають заручення, коли вже підписали контракт, і від цього моменту уже ця жінка належала до свого чоловіка, тільки що ще не жили разом.
Тобто вони були фактично одружені чи ні? Очі?
Фактично одружені. Всі права і перед законом, і перед усіма людьми, це було подружжя.
Чи було так з Марією Йосифом?
Так було в цьому моменті, коли ангел звіщав Діві Марії. Так було. Потім теж в благовіщення ангела до святого Йосифа під час сну Йосиф говорить: не бійся брати твою жінку, жінку Марію. Проблема в тому, що поки не жили разом. Це був дуже другий етап, коли уже дружина пішла жити додому свого чоловіка.
Добре, отче, на цьому ми завершимо. Отже, дорогі слухачі, дуже цікаву тему ми порушили. Сьогодні говорили про святого Йосифа, розпочали цикл йосифології. В цьому нам допомагає отець Енріке Лопес Імбернон. Отче, ми вам сердечно дякуємо. Ці всі запитання, котрі ось конкретизують, запитують наші слухачі, ми ще повернемось. Отець дуже так чітко, так глибоко буде нам роз'яснювати, спираючись на навчення церкви, так? Отче, навчення отців церкви, на апокрифи, і буде роз'яснювати, ось, чому він стверджує, що Йосиф не був одружений, так, і що він не був старцем, коли одружувався з Марією. І всі інші запитання будемо взагалі висвітлювати особистість, святість святого Йосифа, його значення для церкви, для сім'ї і для кожного християнина.
І місія, яку має, щоб ми пізнали краще Ісуса Христа, це найважливіше.
Так, дякуємо, отче. Отже, ми завершуємо катехезу. З вами в студії була Новаковська Анна та отець Енріке Лопес Імбернон. Дякуємо. Залишайтесь з Богом.